ዜና ስፖርት ካብ 16 ነሐሰ ጀሚሩ ዋንጫ ሰላምን ዕብየትን ዝብል ሲያመቱ ዋሂብዎ ኣብ ኣስመራ ክካየ ዝቐነ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመታት ብዓወት ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ተዛዚሙ። ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ንመጋጥምታ ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ 4 ብባዶ ብምስዓር ሻምፒዮና 2019 ብምዃና እያ ታሪክ ኣመዝጊባ ዘላ። ብርሃብና በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
አበ ስመራ ከካይር ዝቀነየ ናይ ማእከላይ ምብራቅን አፍሪካ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ንመጋጥምታ ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ 4 ብባዶ ዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ብምስዓር ብደረጃ አፍሪካ ንፈለማ ዝተዳለወ ናይ ሴካፋ ግጥም ቻምፒዮን ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ። ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ ካልኢቲ ብምዃን ናይ ብሩር መዳልያ ክትሽለም ከላ ንደረጃ ስትፃወታ ሃገራዊ ጋንታታት ሩዋንዳን ብሩንዲን ምድብ ፀወተን ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላይን ናብ ፍጹም ቀላ ድሕሪ ምምርሐን ሃገራዊ ጋንታ ሩዋንዳ 4-2 ዝኾነ ውፅኢት ብምስዓር ሳልሳይ ደረጃ ብምሃዝ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ኮይና። ብኣጠቃላሊ ውፅኢት ናይዚ ፀወታ ተፃዋታይ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ተመስገን ተስፋይ ዝበለፀ ተፃዋታይ፣ ሓላ ውልዳት ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ ሙዋምቦ ኣላቤ ዝበለፀ ሓላ ውልዳት፣ ተጻዋታይ ሀገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ አባሲ ኪዮሪኒ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ብምዃን ተሸሊሞም። ኣብ ኩሉ ውድድር ዝተዓወቱ ተጻዋትን ሀገራውያን ጋንታታትን ዳያኑን ካብ ፕሬዚዳንት ኮንፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ካፍ አህመድ አህመድ፣ ፕሬዚደንት ማእከላይ ምብራቅን አፍሪካ ሴካፋ ሙተሲም ጃዕፈር፣ ፕሬዚዳንት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኢሳያስ አብርሃም፣ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ ዘመደ ተክለ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፣ ናይ ዚ ውድድር ሓላፊት ማዳም ፔትራ ዶሪስ፣ ከምኡ ውን ወኪል ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ማዳም ኣግነስ ሙጊና ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ንግሆ ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዚዳንት ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ ብ23/2019 ዝዓረፉ ኢንተርናሽናል ዳኛን ኢንስትራክተርን ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ መንበሪ ቤት ብምብፃሕ ንስድራ ቤቱ ኣፀናኒዕዎ። ሎሚ ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ወግዓዊ ምዕፀዎ ስነ ስርዓት ናይቲ ውድድር ተኻይዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።